lolu daba lwenkohlakalo alumangalisi kodwa luthelela ukuthi umuntu azizwe ephelelwa ngamandla ngenxa yokuthi uhulumende weZimbabwe uma engenelisi ukuthi avikele umnotho weZimbabwe ukuthi ungathathwa njalo ungatshontshwa yilabo abalamandla okuhuquluza, ungathathwa yilabo abayizigebengu abangabanye bethu. Lokhu ke kuyadanisa kakhulu ngenxa yokuthi akumangalisi thina sihlezi sikwazi ukuthi uhulumende kulabantu abalezikhundla eziphakemeyo abasebenza kuhulumende abalamandla okuthi behuquluze umnotho welizwe, betshontshe umnotho welizwe besebenzisa ubugebengu nobuqili, ngoba bona belamandla ukuthi bavikelwa yilabo abangabasekeli bomthetho kumbe labo abayibo abangabaphathi intambo bomthetho. Ngakho ke ngokunjalo lokho kwenzakeleyo kuyinto embi kakhulu njalo elihlazo ebantwini belizwe leZimbabwe, njalo kulihlazo kakhulu emehlweni womhlaba. Kodwa ke ubuqili obunje buvele bona sibuzwa lathi nje, sibuzwa ngabafiki bebunda ukuthi uvele kukhona okunje eZimbabwe okuyikutshontsha komnotho weZimbabwe. Manje ke nanku sokubuyele lithathele izindaba zasifezela obala ukuthi nanku kwenzeka, sababona labo bekhuluma labo abantu okuthiwa yibo abanye bakhona.
Ubona ungani bazajeziswa na njengoba sisizwa kuthiwa lo mkamongameli welizwe unkosikazi Auxillia Mnangagwa la ungani uyavela mbijana kudaba lolo?
Laba abaqanjiweyo ukuthi balezenzo ezimbi ezokutshontshela isizwe, ngokubona kwami abangeke bajeziswe, ngoba phela basebenza lababusi belizwe, basebenza lalabo abalamandla ngesimo sokubusa ilizwe langesimo sokuthi kubanjwe umthetho, uqiniswe umthetho welizwe ngabantu abasebenza bebonke la. Ngakho ke akula isela elingahamba liyebopha elinye isela, isela lijezise elinye isela, lokho kungeke kwenzeke. Lanxa bengathi bona bazama usivala amehlo bebophe ababili kumbe abathathu, kuyabe kuyikuthi nje lokho bazama ukuthi belahlise emehlweni womhlaba ukuthi kube lokunye kukhanya ngathi kuyenziwa ukuthi kujeziswe labo ababonakale beyephula umthetho, kumbe esingathi thina labo okukhanya ngalokho esikubonileyo kutshengiswa lapha ku-Al Jazeera bekhuluma ngokuthi umthetho kahulumeni lo mthetho welizwe bawephula njani ukuze benze imali. Singathi thina ke kusoze kube lethuba lokuthi laba abantu sibabone bejeziswa, kodwa singavalwa amehlo njengabantu. Ngoba futhi into engenza ngithi singavalwa amehlo njengoba nje kuzaba lokhetho oluzayo, ukhetho lokuthi kukhethwe laba abaseholayo ngezombuso welizwe, lapho ke singabona ke uhulumende ezama ukuthi tshengise kithi thina abantu ukuthi kukhona abakwenzayo ngalokho.